Что такое советское
время?
Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākas...
Arī šodien cilvēki ir ļoti tuvredzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījamie klausītāji! Šobrīd aktuālās norises liek mums uzdot jautājumu. Kā un kāpēc kvalitatīva demokrātija var pārtapt nedemokrātiskā valsts modelī? Spilgtākais vēstures piemērs šai ziņā ir nacistu nākšana pie varas Vācijā 1933. Gadā. Vācijas nacifikācijas procesam šodien pievēršamies sarunā ar vēsturnieku, profesoru, Latvijas Zinātņu akadēmijas īsteno locekli Inesi Feldmani.
Vēstnieki vienmēr izvirs jautājumu, ļoti būtiski jautājumu, kā bija iespējams Hitlers. Nu, kā viņš varēja nākt pie varas? Nu, dabiski, ka nacistu partija nodrošināja sev šo lielo atbalstu esot demokrātiskai Vācijai. Un šeit jau arī izvirzās jautājums, nu, kā nacistiem izdevās kļūt par lielāko partiju. Nu, vēstnieku atbildes, protams, ir dažādas, bet nu, kopumā dominē kādi 3-4 tādi ļoti nozīmīgi momenti. Ja? Pirmkārt, vēstnieki atzīmē, ka nacistu partijas augšupeja norisinājās tādā ļoti specifiskā situācijā Vācijā, proti, ka Vācijā bija ekonomiskā un sociālā krīze. Un gandrīz vai katra vācu ģimene toreiz jutās sociāli apdraudēt. Augotos darbiniekus skāra bezdarbs vai darba algas samazināšana, bet amatnieku un tirgotāji zaudēja savus klientus. Plašs iedzīvotājs vāņas pārņēma nedrošības sajūtu un pārņēma katastrofas noskaņojums, kas veicināja šo vēlētāju radikalizēšanos un no šīs radikalizēšanās profitēja galvenokārt radikālie spēki. Profitēja nacisti un mazliet mazākā mērā profitēja arī Vācijas komunisti. Tas ir pirmais. Otrais, nacistiem jāsaka, ka izdevās pakļaut savu ietekmē ļoti plašas masas ar perfekti pārdomātas propagandas palīdzību. Mēs jau zinām, ka nacista rīcībā bija propagandas ģēnijs Jozefs Gebels, kuru arī dēvēja par sakanās Berlīnas maratu, respektīvi viņš pāris gados panāca to, ka Berlīna, kas vienmēr balsoja par sociāldemokrātiem, par komunistiem, sāka balsot par nacistiem. Tas arī parāda, ka starp radikāliem spēkiem, nesloties kādu viņu spārnu pārstāv, ja, nu, vērojam tomēr tādu zinām tuvību. Neatņemams un tāds pastāvīgs nacistu propagandas elements neapšaubām bija nacionālisms. Neviena cita partija neapelēja pie vāciešu nacionālā lepnuma, pie vāciešu nacionālām jūtām ar tādu spēku, ar tādu pārliecību, kā to darīja nacisti. Nacistiem nebija arī konkurenti iedarbīgas aģitācijas izvēršanā pret Veimāras republiku, pret Veimāras demokrātiju, pret marksismu un tā saucamiem vācu tautas tad ienaidniekiem. Neapšaubāmi, kas nodrošināja nacistiem panākums ir Hitlera personība. Tajā laikā vāciešiem Hitlera šķita nebijuša lieluma politiķis. Hitlera pievilkšanas spēks lielā mērā balstījās uz to, ka viņš nacistu partijā jau kopš faktiski 20. Gadu sākuma bija Führers, kas visu noteica un visu izšķīra. Pēc ķeizara Vilhelma II attiekšanās pēc Pirmā pasaules kara, tad 18. Gadā no troņa, vāciešiem vairs nebija tik ļoti nepieciešamā elka, nebija ļoti nepieciešamās autoritātes vai aklu dievināt valdnieku. Savā laikā lielais Bismarks ir izteicies, ka vācieši ļoti cieši sauguši ar firstiem. Viņi nevar iedomāties, nu, ka viņiem nav tāda valdnieka, kuru viņi varētu abrīnot. Un vācieši neapšaubām saistīja Hitlera oratoru talants. Hitlers visas savas runas parasti ieturēja tautiski nacionālā garā. Nu, vācu valodā ir tāds termins felkiš, felkiš stilā. Un viņš spēja magnetizēt masas, tāpēc, ka viņš runāja ļoti netradicionāli. Viņš iesāk, varbūt, savu runu čuksus, nobeidz jau skaļiem izkviedzeniem, bļāvieniem un tā tālāk. Un viņš runāja galvenais, mazā cilvēka valodā. Viņš prata kritizēt intelektuāļus, parādīja to, ka nacisti ir vienīgie, kas aizstāv vācu tautas intereses. Un pēdējais faktors, kas neapšaubām nodrošināja nacistiem ļoti lielus politiskos panākumus, bija tas, ka nacisti bija salīdzinoši jaunu cilvēku partiju. Jāsaka, daži vēstnieki saka, ka Hitlera pie varas noveda divas vēlētāju kategorijas. Sievietes, kas visu laiku pielūdz Hitleru, un studenti, akadēmiskā jauna. Taču tas, ka šī nacisti kļūst par lielāko partiju, ir jau tikai ļoti liels un nepieciešams priekšnoteikums, lai nāktu pie varas. Mēs zinām, ka ļoti demokrātiskā valstī vienmēr uztic šo valdības veidošanu tās partijas pārstāvjiem, kas ir iegūjis vislielāko balsu skaitu, kas ir uzvarējis vēlēšanās. Vācijas gadījumā tā tas nebija. Es domāju, ļoti maz vēl par to raksta. Vācijas gadījumā toreizējais Vācijas prezidents Pauls von Hindenburgs nebūtu nedomāja pēc šīm 1932. gada 31. jūlija vēlēšanām nodot varu Hitleram. Nebūtu. Viņš tieši gribēja, lai Hitlera partija piedalās valdībā. Bet Hitleram viņš negribēja dot kancleru posteni. Tajā laikā pie varas ir Franča von Papena valdība. Viņš iet šajā valdībā, kā saka, otrās šķiras politiskais spēks. Paula von Hindenburga attieksme, personīga attieksme pret Hitleru, bija ļoti izteikti negatīva. Vācijā sākot ar 1903. Gadu pie varas ir tās dēvētās prezidentālās valdības, ja prezidenta valdības. Ja tās ir valdības, kurām nav vajadzīgs vairākums Vācu parlamentā. Šī valdībām pietiek tikai ar Vācijas toreizējā prezidenta Paula von Hindenburga uzticību. Un tāpēc viņas arī sauc par prezidentālajām valdībām. Šādu valdību izveidošanu pieļāva Veimāras konstitūcija no 30. Gada marta Vācijā praktiski ir šīs prezidentālās valdības. Un šādas prezidentālo valdību esamība jau apliecina šo krīzes situāciju. Bet Hindenburgs bija par to, ka Vācijā ir jāatgriežas pie vairākuma valdībām. Un kad veda sarunas par to, varbūt, ka nacistiem var dot arī varu, tad viens no galvenajiem noteikumiem, ko Hindenburgs izvirzīja tomēr Hitleram, bija jautājums par to, vai viņi spējas radīt šādu vairākuma valdību. Šeit bija ļoti daudz nejaušības, kas noveda Hitleru pie varas. Starp šīm nejaušībām es gribētu arī pieminēt tādu īpatnēju situāciju, kāda bija izveidojusies Vācijā 32. Gadā Vācu parlamentā, Vācu reistāgā. Vācijas parlamentā bija izveidojis tā saucamais negatīvais vairākums. Tas nozīmē, ka Vācijas parlamentā vairākums bija politiskām partijām, kuras noliedz Veimāras republiku. Tas ir nacionāls sociālistiem kopā ar komunistiem. Veimāras konstitūcijas 25. Pants Vācijas prezidentam deva tiesības vienmēr atlaist, cik reizes viņš grib parlamentu. Bet divas reizes viņš to bija 32. Gadā izdarījis, un viņam nebija nekādas pārliecības, ka viņš tagad pēc 32. Gada novembra vēlēšanām atkal atlaist parlamentu, kad šis negatīvais vairākums nebūtu. Jo Veimāras konstitūcijas 25. Pants prasīja, ja prezidents atlaiž parlamentu, 60 dienās jānotiek ir jaunām vēlēšanām. Līdz ar to Hindenburgam izvirzījās tā saucamā Hindenburga dilema, proti būt uzticīgam konstitūcijai un laist nacistus pie varas kā stiprāko partiju, tā ir viena alternatīva, ja? Un otra alternatīva – pārkāpt konstitūciju, atlaist parlamentu un vairāk to 60 dienās nesasaukt, jo 60 dienās skaidrs, ka šajā parlamentā nekas nemainīsies. Un šī Hindenburga dilema ir arī viens no tādiem ļoti nozīmīgiem faktoriem, ja, kas veicināja nacistu nākšanu pie varas. Un vēl viens ļoti interesants, es domāju, faktors, ka šī Vācijas vēsture 32. Gadā, nu tā ir tik specifiska, tik īpatnēja. Vācu vēstnieks Sebastians Hafners kādreiz ir rakstījis, ka šeit nav runa par vēsturi, ka tas, kas notiek Vācijā 32. Gada pēdējos mēnešos, tas ir aizarojuši romāns, tā ir greizsirdības drāma. Jo viss Vācijā toreiz, vai cik tas nešķistu dīvaini, bija atkarīgs 32. Gada beigās no četru cilvēku savstarpējām attiecībām. Pirmais cilvēks, protams, ir Vācijas valsts prezidents Pauls von Hindenburgs. Otrais cilvēks ir neapšaubām nacistu līderis Ādolfs Hitlers. Trešais cilvēks ir Franz von Papens, kas vada valdību no 32. Gada 1. Jūnija līdz 32. Gada novembra beigām. Un ceturtais cilvēks ir ģenerāls Kurz von Schleichers, kas ir pēdējās valdības vadītājs pirms Hitlera nākšanas pie varas. Ģenerāls Kurts von Schleichers bija ļoti pazīstams politiķis. Viņu dēvē par Veimāras republikas spiritus rektor, tas ir par pavēko kardinālu. Ilgu laiku bija galvenais prezidenta Hindenburga favorīts. Nu, ausī čukstētājs, viņš faktiski visu noteica Veimāras republikas pēdējos gados, tīpaši 20. Gadu tad beigās un 30. Gadu sākumā. Viņš arī izraudzījās 32. Gada pavasarī par kancleru šo Franci von Pāpenu. Viņš neuzskatīja Schleichers par gudru politiķi. Pāpens bija pazīstams tā laika Vācijā, bet viņš bija pazīstams figūra kā modes Franci un kā zirgu mīļotājs. Un Schleichers domāja, ka Pāpens nav izcils politiķis un ka viņš varēs caur Pāpenu vadīt Vāciju. Viņš kā pavēkais kardināls, ka viņam prasīja, kāpēc viņš tik neizteiksmīgu politiķi, kā Pāpens ir izvirs Vācijas kancleru amatam, tad viņš ļoti ironiski atbildēja. Pāpenam nav vajadzīga galva, viņam pietiek ar hūti. Bet iznāca tomēr savādāk, ka Pāpens izrādījās diezgan labs politiķis, un viņš izrādījās vēl veiklāks, intrigants nekā ģenerāls Kurts von Schleichers, un viņš nobīdīja Kurtu von Schleicheru otrā plānā pie prezidenta Paula von Hindenburga. Schleichers, protams, to nevarēja pārdzīvot, un viņš norunzēja 32. Gada novembrī Pāpena valdības krišanu. Tad atkal savukārt Pāpens pārskaitās, ja, un darīja visu, izmantojot savu ietekmi pie prezidenta, lai tiktu gāsta ģenerāļa Kurta von Schleichera valdība. Un kā tādu instrumentu, lai panāktu Schleichera valdības gāšanu, Pāpens izmantoja Hitleru. Viņš uzskatīja, ka Hitleram nākot pie varas nebūs iespējas realizēt savu programmu, jo bija paredzēts tāds variants, ka nacistiem valdībā būs ļoti maza pārstāvniecība. Un arī 1933. Gada 30. Janvārī sastādītā valdībā nacistiem bija tikai 3 ministra portfeļi. Tas ir Hitlers kā kanclers, Fricks kā iekšvietu ministrs un Gērings kā ministrs bez portfeļa. Nu, restiem kā īpašu uzdevumu ministrs. Un 9 ministra portfeļi ir konservatīvajiem. Tas restiem, ka stāvais Pāpeni. Ja, un Pāpens domāja, ka šādā situācijā viņš būs galvenā figūra valdībā. Bet Hitleram vajadzēja tikai dažus mēnešus, ja jāsaka nepilnu pusgadu, lai pilnībā izreikinātu ar saviem politiskiem sāncenšiem. Un tas arī parāda, kāds politisks ģēnijs tomēr bija Hitlers. Ļoti ilgi vēstures literatūrā bija izplatīts tāds viedoklis, proti, ka Hindenburgs ieceļot Hitleru par reiskancleru, esot ievērojis vācu saimnieciskās elites prasību. Kādreiz krievu vēsturnieku teica, ka šeit galvenokārt Vācijas rūpnieciskā elite panāca to, ka Hindenburgs mainīja savu viedokli. Šodien ir tāds uzskats un ir pierādīts vēstures literatūrā, galvenokārt vācu vēstures literatūrā, ka tomēr Hitlera nākšana pie varas mazliet šī elite varbūt iespaidoja, bet tā nav rūpnieciskā elite. Tie ir lielie zemes īpašnieki. Hindenburgam bija ļoti daudz draugu lielo zemes īpašnieku vidū, un šie lielie zemes īpašnieki nevēlējās, lai Schleichera valdība izmeklētu tādu korupcijas lietu, kas saistīta ar valsts palīdzību lielajiem zemes īpašniekiem. Tā kā Hitlers nāca pie varas galvenokārt subjektīvā faktora rezultātā, pēc šīs nākšanas pie varas Hindenburga nostāja, varētu teikt, ļoti, ļoti mainās, un Hindenburgs jau daudz ko dara Hitlera valdības labā, pat līdz Reichstaga degšanai, naktī no 27. uz 28. februāri, jo Hindenburgs jau 1. februārī praktiski tūlīt pēc Hitlera nākšanas pie varas akceptēja Hitlera valdības prasību un atlaida Reichstagu un nozīmēja jaunas Reichstaga vēlēšanas uz 33. Gada 5. martu. Hitlers šeit zināmā mērā bija jau piemānījis valsts prezidentu Paulu von Hindenburgu, jo tad, kad norisinājās sarunas par varas došanu Hitleram, tad bija izvirzīta no Hindenburga puses tāda prasība, ka Hitleram ir jāizveido nevis prezidentāla valdība, jo Veimars koncija piļāva divus valdību veidošanās ceļus, varēja pastāvēt parlamentu vairāk un valdības, varēja pastāvēt prezidentālās valdības, bet bija jāizveido šī parlamentāra vairākuma valdība pretēji trijām iepriekšējām, un Hitlers to apsolīja. Nacisti bloķējās ar tā saukto Vācu tautas nacionālo partiju, tā sauktā Hugenberg partija, jeb Vācu nacionāru, bet to bija par maz, lai varētu izveidot vairākuma valdību, un Hitlers teica, ka viņi atbalstīs centra partijas pārstāvi, bet uzreiz, tikko viņš nāca pie varas, teica, ka centra partija nevar vienoties, ka viņi nepieciešams jauns vēlēšanas. un jau 1. februārī valsts prezidents Pauls von Hindenburgs akceptē šo nacistu prasību un atvaida Reichstagu, nozīmējot šīs jaunās vēlēšanas uz 5. martu. Bet jau pēc dažām dienām, jau 4. februārī, sekoja no prezidenta puses nākošā piekāpšanās un prezidents parakstīja šajā dienā ārkārtējo dekrētu par vārdu tautas aizsardzību, kas pavēra nacistiem priekš vēlēšanu kampaņas laikā iespējas cīņā pret komunistiem, cīņā pret sociāldemokrātiem, jeb Vācijas kreisajiem spēkiem. Neapšaubāmi, ka Hitleram ļoti par labu nacistiem, ļoti par labu nāca Reichstaga aizdedzināšana 1933. gada 27. februārī, jo deva tas iespēju nacistiem šajā akcijā apvainot komunistus, izvirzīt tādu ideju, ka šī Reichstaga aizdedzināšana ir tāds zināms signāls komunistiem, lai tie sāktu sacelšanos. Faktiski līdz mūsdienām joprojām tiek uzturēts spēkā trīs versijas. Pirmā, ka Reichstagu aizdedzināja paši nacisti, jo tas viņiem ir ļoti izdevīgi. Otrā versija, ka to izdarīja viens kreis noskaņots cilvēks, holandiešs komunists, kas bija saistīts ar komunistiem anarchistiem, Marinus van der Lube. Un trešais viedoklis, ka tā ir komunistu kopēji sazvērstība signāls, lai Vācijā sāktos komunistu sacelšanās. Šie trīs viedokļi visu laiku historiografijā mazliet konkurē. Jaunākajā literatūrā tomēr nostiprinās viedoklis, ka šajā gadījumā tomēr īstais vainīgais ir šis minētais holandietis Marinus van der Lube. Nacisti jau toreiz vainot komunistus un panāk, ka Hindenburgs paraksta ļoti radikālu ārkārtējo dekrētu par tautas un valsts aizsardzību. Šis dekrēts atcēla vairākas ļoti nozīmīgus Veimāras konstitūcijas pantus, kuri tad garantēja pilsoņu demokrātiskās tiesības, kuri garantēja preses vārda un personas brīvību, un Vācijā faktiski tiek izsludināts izņēmuma stāvoklis. Prezidenta dekrēts ievieš vārds politikā pilnīgi jaunu elementu – legālu valsts teroru. Uz ielām sāka saimniekot nacistu privātās armijas pārstāvinu, kur mēs saucam par triecienvienībām, no vācu valodas šturmaptēvumu, par teroru upuriem galvenokārt jau kļuva komunisti, par teroru upuriem kļuva kreisi noskaņotie sociāli demokrāti. Nu, šī attīstība jau noved pie tā, ka martā jau tiek aizliegt Vācijas komunistiskā partija un ka Vācijā jau tiek ierīkots pirmās pagaidu koncentrācijas nometnes. Varbūt jāsaprot viena lieta. 1933. gada 30. janvārs, kad nāca pie varas nacisti, nekādas tad izmaiņas jau šeit vēl nebija paspējuši notikt. Un praktiski jau šīs izmaiņas ļoti plašā apmērā ievada tieši šis 28. februāra Hindenburga ārkārtējais dekrets. Tagad, kad ir nācis pie varas Hitlers, uzskatīja par it kā pieņemam, ka vadošās partijas privātā armija nu sāk pildīt, zināmā mērā, palīga policijas funkcijas. Un tad šeit jau droši vien mums ir mazliet jāparunā par tām 5. marta vēlēšanām, jo tās jau to kopējo politisko situāciju veidoja. Nestoties uz to teroru, ko nacisti īstenoja pret citādi domājošiem, pret kreisajiem. Šīs 1933. gada 5. marta vēlēšanas nodrošināja valdības koalīcijas partijām, nu šajā gadījumā nacistiem un vācu nacionāļiem, nodrošināja nelielu vairākumu Reichstagā. 340 deputātu vietas no 647. Tas nebija tas, ko bija Hitlers gaidījis. Nacisti par savu galveno uzdevumu uzskatīja nodrošināt sev kopā ar šiem vācu nacionāļiem tad devēto kvalificēto vairākumu divas trešdaļas un proti, lai tad varētu balsojuma ceļā mainīt Veimāras konstitūciju. Tomēr komunisti šajās vēlēšanās ieguva 81 mandātu, diezgan daudz, bet šeit nacisti panāca, ka 81 mandāts tiek anulēts. Sociāldemokrāti arī šajā laikā ieguva diezgan daudz, 120 vietas, bet bija izveidojusi tāda situācija, kad jau bija apcietināti, kad 26 no šiem sociāldemokrātu deputātiem, un tas mainīja to situāciju par labu nacistiem, un viņiem izdevās panākt manis minēto kvalificēto vairākumu, nu, 2/3 deputātu balsu, un Reichstags 23. martā pieņēma šo bēdīgi svareno likumu par tautas un valsts katastrofālā stāvokļa likvidēšanu. Šo likumu vācu literatūrā vienmēr sauc par Ermächtigungsgesetz, likums par speciālu pilnvaru, īpašu pilnvaru piešķiršanu Hitlera valdībai. Likuma pirmais pants paredzēja, ka ārpus konstitūcijā paredzētās kārtības likumus var pieņemt arī Vācijas valdība. Ļoti svarīgs ir arī šī pieminētā likuma par tautas un valsts katastrofālā stāvokļa novēršanu, otrais pants, un proti otrais pants paredzēja, ka Vācijas valdības pieņemtie likumi var neatbilst konstitūcijai, ja tie neskar Reichstaga un neskar Reichsrātes institūciju, un arī tie valdības pieņemtie likumi nedrīkst skart Reichsprezidenta tiesības. Un trešais pants savukārt paredzēja, ka Vācijas valdības pieņemtos likumus ietekmē un izsludina Reichskanclers, un tie stājas spēkā nākošā dienā jau pēc to izsludināšanas. Ceturtais pants paredzēja, ka Vācijas līgumiem ar ārvalstīm, kur attiecās uz valsts likumdošanas sfēru, nav nepieciešama šo līgumu darbības laiku likumdošanā iesaistīto institūciju piekrišanu. Tieši ar šī likuma pieņemšanu tiek spērts tāds izšķirošs solis ceļā uz nacistu diktatūras iedibināšanu Vācijā. Veimāras konstitūcija faktiski vairs nebija spēkā, bet formāli šī konstitūcija netiek atcelt un visu nacistiskās diktatūras laiku. Reichstags līdz ar šo likumu zaudēja likumdošanas varu, Reichstags pārvērtās par fikciju. Jāsaka, vācu tautā sāka mēļot, ka Reichstags ir kļuvis par vislabāk apmaksāto vīru kori pasaulē. Proti, vāciešu tautas tādā ironiskā skatījumā vācu deputātiem gandrīz vai neko citu nevajadzēja darīt, kā vienīgi Reichstaga sēdēja beidzoties dziedāt divas dziesmas. Vācijas himnu Deutschland, Deutschland über alles un nacistu partijas himnu, jeb tā dēvētā Horsta Veseļa dziesmu. Un par to Reichstaga deputāti mēnesī saņēma 600 markas, kas toreiz bija ļoti labs un zolīts atalgojums. Pieņemot likumu pēc likuma, valdība arvien vairāk pakļāvās Hitlera autoritātei, Hitlera gribai un izmainīja spēku samēru valstī par labu nacistiem. Un šo plašo procesu mēs saucam par Vācijas politiskās un sabiedriskās dzīves unifikācijas procesu. No vācu vārda Gleichschaltung šajā gadījumā ir runa par visas Vācijas politiskās un sabiedriskās dzīves nacifikāciju. Un šī unifikācija arī norisinās ļoti dažādās sfērās. Šī unifikācija pirmām kārt tā skāra Vācijas zemes. Un jau 1933. gada 31. martā, nedēļa pēc 24. marta likuma pieņemšanas, tika akceptēts likums, kas paredzēja neizvedot jaunas vēlēšanas, izmainīt Vācijas zemju parlamentu, jeb Landtagu sastāvu atbilstoši pēdējā Reichstaga vēlēšanu rezultātiem. Šie Landtagi tiek unificēti ar Reichstagu. Vācijas zemes zaudēja savu patstāvību un zaudēja savu parlamentāro pārvaldi, jo daudzās zemēs tu jau pie varas bija pat sociāldemokrāti. Tas tiek viss likvidēts, un vēl 7. aprīlī tiek pieņemts likums, saskaņā kuru Vācijas šajās zemēs tiek nozīmēt Vācijas valsts, jeb impērijas vietvalži. Parasti tie bija nacistu partijas pārstāvi, kuri varēja iecelt vai atcelt šo zemju valdības. 1933. gada 3. maijā Vācijā tiek likvidēts neatkarīgās arotbiedrības. To vietā nacisti izveidoja Vācu darba fronti. Tā apvienoja gan strādniekus, gan arī darba devējus. Vācu darba fronte kļuva par lielāko nacistu partijas masu organizāciju. Nu, un tāds svarīgs šīs masu organizācijas uzdevums bija audzināt tautu nacistiskās ideoloģijas garā. Šī Vācu darba fronte risināja arī sociālās nodrošināšanas jautājumus, organizēja strādājušo atpūtu un tā tālāk. Unifikācija īpaši radikāli skāra un izmainīja partiju sistēmu. Šīs izmaiņas notika it kā divējādi. Vienas partijas tika aizliegts, otras partijas izšķirās par pašlikvidēšanos. Vācijas komunistiskā partija tiek aizliegta jau 1933. gada 31. martā. Vācijas sociāldemokrātiskā partija pati tiek aizliegta 1933. gada 22. jūnijā, un tādas politiskās bezspēcības apzināšanās un draudi noved pie tā, ka jūnija beigās un jūlija sākumā pašlikvidējās visas pārējās politiskās partijas, izņemot nacistu partiju. Līdz ar to praktiski Hitlers bija sasniedzis vienu no saviem galvenajiem mērķiem, un 1933. gada 14. jūlijā varēja tikt pieņemts likums, ka nacistu partija kļūs par vienīgo partiju Vācijas valstī, kļūsi ir par valsts partiju. Pret šo aktu faktiski neviens vairs Vācijā toreiz neviens no konservatīvo ministriem, kas liecināja par to, ka Vācu sabiedrībā ir tas noskaņojums jūtami mainījies par labu Hitleram, Hitlera partijai. 1933. gada 14. jūlijas ir ļoti svarīga robežu līnija. 1933. gada 14. jūlijā beidzās pirmais etaps šīs nacistiskās diktatūras izveidošanās procesā. Vācijā beidzās tas etaps, ko sauc par nacionālsociālisko revolūciju. Nacistu partija ir iegūsi nedalītu politisko varu Vācijā, no protams, šī politiskā vara vēl nav pilnībā papildināta ar militāro varu, nav pilnībā papildināta ar saimnicisko varu. Šīs saimnicisko un militārās varas iegūšana, tas ir nākošā posma uzdevums, un šis nākošais posms Hitlera režīma konsolidēšanās un nosprinēšanās procesā turpinās līdz 1937. gada augusta sākumam, kad mirst Vācijas prezidents Pauls von Hindenburgs. Savu nākšanu pie varas jau 1933. gada 30. janvārī nacists sauca par Macht Ergreifung, tas ir varas sagrābšana, bet šajā gadījumā viņš šo terminu lietoja, lai pasvītura to, ka Vācu nacistu partija ir radikāla partija, ka Vācu nacistu partija ir revolucionāra partija, kas nevar nākt pie varas tādā pašā veidā, tādā pašā ceļā kā citas politiskās partijas. Bet formāli skatoties, Hitlera nākšana pie varas taču nekas atšķirīgs nebija. Hitlers bija tikai 21. Veimāras republikas ministru kabineta vadītājs. Tā ka šī varas sagrābšana notiek lūdšajos 5,5 sekojušos mēnešos.
Ja mēs iedomājamies, ka nācijai tiek faktiski atņemtas tās politiskās brīvības un visa īsā laikā, kā tas varēja notikt un kas bija tie sabiedrības slāņi vai varbūt tās ievirzes sabiedrībā, kurās balstījās Hitlers šādā veidā, it kā legālā procedūrā, taču būtībā uzurpējot varu?
Te jau tiek izmantot visi līdzīgi, gan legālai, gan spēks, gan propaganda, gan arī viltības un viss pārējais, bet es tā domāju, un to apliecina arī, man liekas, visi jaunākie darbi, kas ir sarakstīti par Hitlera jeb nacistu partijas varas nosprinēšanās procesu. Hitleram tomēr izdevās ar savu politiku panākt to, ka ar vien vairāk tomēr vācieši nostājās viņa pusē. Mēs redzējām, ka 33. gada pavasarī vēl nacisti nevar pretendēt, kaut vai uz pusi no Vācu tautas atbalsta, nacisti iegūt 44% šajās 33. gada 5. marta vēlēšanās, bet tas procents ļoti strauji palielinājās, un es domāju, ka tas skāra ļoti daudzus un dažādus Vācijas sabiedrības slāņus, jo šeit jāņem vērā tas moments, ka visa nacistu valdības propaganda tika vērsta uz to, lai izpatiktu un kāpinātu Vācu tautas nacionālās izjūtas. Tas bija viens no tādiem galveniem ieročiem. Otrs ieroci ir tas, ka nacisti jau arī pievērsa ļoti lielu uzmanību sociālo jautājumu risinājumam. Pieminēju, ka tiek izveidota Vācu darba fronte. Vācu darba frontes ietvaros pastāvēja tāda speciāla organizācija, kur vācu valodā sauc Kraft durch Freude, spēks savu prieku, kas tieši nodarbojās ar strādājošo vāciešu atpūtas organizēšanu. Viņi centās parādīt, ka viņiem visas Vācu tautas partija. Un es domāju, ka nedrīkst atstāt arī novārtā to, ka vairāk nacistu līderi, tā skaitā pats Adolfs Hitlers, arī Jozefs Gebels bija ļoti izcili oratori. Viņu pārsteidzošais pārliecināšanas spēks bija vienkārši milzīgs. Hitlers parasti šajās runās uzstājās it kā tādās divās pozīcijās, uzstājās kā ģimenes tēvs, ko visi tad pieņēma, un uzstājās arī kā Vācijas valdnieks. Vāciešiem tajā laikā ļoti trūka elka. Vācieši taču līdz Pirmā pasaules kara beigām bija sauguši, pieraduši pie sava elka, pie ķeizara Vilhelma II. Pēc Vilhelma II atkāpšanās viņiem šāds elks nebija. Un tagad viņi tādu elku Ieraudzīja, nu viena daļa, ieraudzīja nacistu vadonī Adolfa Hitlera. Vairums vāciešu pakāpeniski nostājās Hitlera valdības pusē, es domāju, tas nav apstrīdams. To arī veicināja tas, ka tad, kad Hitlers nāca pie varas, Vācijā izzuda ekonomiskā krīze. Tas jau nebija absolūti Hitlera nopelns. Tas faktiski bija iepriekšējā jau pieminētā Franša fon Pāpena valdības nopelns, kas radīja pamats Vācijas ekonomiskam uzplaukumam, bet tos augļus baudīja Hitlers. Tas atstāja ļoti labu iespaidu. Un vēlāk ļoti labu iespaidu atstāja no 37. gada, kad iesākās nacistiskās Vācijas vēsturē tas augtie miera gadi, kad nacisti pātrauc tās represijas pret citādi domājušiem, nu, vielos apmēros. Tā kā varētu teikt, vairāk cilvēki tika atlaisti no koncentrācijas nometnēm nekā no jauna iesēdināti. Tas arī viss nostiprināja tautā tādu ticību nacistu valdībai.
Par šo sarunu, kas bija veltīta Vācijas nacifikācijas sākumam 1933. gadā, es saku paldies manam sarunbiedram, profesoram Inesim Feldmanim.
Katru svētdienu Latvijas Radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.